Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску прадстаўнікі апазіцыі стварылі рабочую групу па арганізацыі байкоту ў Фрунзенскай выбарчай акрузе нумар 101. Александр Лукашенко заявіў, што апазіцыя, заклікаючы да байкоту парламенцкіх выбараў, дзейнічае ў інтарэсах пэўных замежных сілаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22-я. Гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Афіцыйны Баку даў вайсковае павышэнне забойцу, якога Вугоршчына выдала ў Азербайджан напярэдадні. Лейтэнант Рамиль Сафараў, які адбываў у Вугоршчыне пажыццёвае зняволенне за забойства ў гэтай краіне армянскага афіцэра, быў сёння павышаны да майора. Міністр абароны Сафар Адыё пажадаў яму поспеху ў далейшай вайсковай кар'еры. У сталіцы Арменіі Ереване з гэтай нагоды прайшлі акцыі пратэсту. Напярэдадні Арменія разарвала з Вугоршчынай дыпламатычныя дачыненні. Вугорская паліцыя арыштавала лейтэнанта азербайджанскіх узброеных сіл Раміля Сафарава ў лютым 2004 году ў Будапэшце, дзе той браў удзел у праграме НАТО «Партнерства для міру» за забойства армянскага ўдзельніка гэтай жа праграмы лейтэнанта Гургена Магарьяна. Як паведаміла вугорская паліцыя, Сафараў пракраўся ў пакой да Магарьяна і нанёс яму шматлікія раны – ножом у грудзіну і сякерай у раён шыі, фактычна адсекшы галаву. Адвакат Сафарава ў судзе апраўдваў забойства тым, што Магарьян нібыта папярэдне зняважыў азербайджанскі сцяг. Паводле афіцыйнага Будапешту, азербайджанскія ўлады далі гарантыі, што ён працягне там адбываць пажыццёвае зняволенне. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў, аднак, памілаваў афіцэра адразу, як той вярнуўся на радзіму. Працягваем навіны. Сырыйскія войскі пры падтрымцы авіяцыі падверглі сёння бамбардаванню і артылерыйскаму абстрэлу найбуйнейшы горад краіны – Алепа. Апазіцыянеры, якія кантралююць шэраг кварталаў гораду, адзначаюць, што ўрадавыя сілы пачалі надзвычай актыўна ўжываць у баях авіяцыю. Паведамляецца, што ўрадавыя войскі ўсталявалі сёння кантроль над большай часткай сталіцы краіны Дамаску, але ў Алепа паўстанцы па-ранейшаму трымаюць абарону. Адначасова ўзброеныя прыхільнікі апазіцыі захапілі сёння вайскова-паветраную базу на ўсходзе краіны непадалёку ад мяжы з Іракам. Адначасова пачынаецца міратворчая місія альжырскага дыпламата Ляхдара Брахімі, які замяніў Кофі Анана на пасадзе пасланніка ААН і Лігі арабскіх дзяржаў у Сырыі. Таксама сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што чакаць добраахвотнага вываду ўрадавых войскаў з сырыйскіх гарадоў нерэалістычна. У парламенце Кіргістану сфармаваная новая кіроўная кааліцыя. У яе ўвайшлі 3 з 5 парламенцкіх партый – сацыял-дэмакратычная, Арнамыс – годнасць і Атамікен – айчына. Цяпер кааліцыйная большасць павінна прызначыць новага прэм'ер-міністра і сфармаваць урад. Ранейшая парламенцкая кааліцыя развалілася ў 20-х числах жніўня з-за выхаду з яе партыяў Арнамыс і Атамікен. У Іране першы рэактар Бушэрскай атамнай электрастанцыі запрацаваў сёння на поўную магутнасць – 1000 мегават. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка іранскага ядзернага ведамства Махамад Ахмадыян. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну.